Античні вечори, далека музика. А тепер що? – думала Франческа. Вечеря скінчилася, і вони двоє просто сиділи за столом. Далі Роберт узяв ініціативу на себе. «Може, прогуляємося по луці? Уже трохи прохолодніше?» Коли Франческа погодилася, він сунув руку до рюкзака і витяг камеру, накинувши ремінь на плече. Кінкейд поштовхом відчинив двері на задній ганок, притримав їх для жінки, вийшов слідом і відтак м'яко зачинив їх за собою. Потрісканою бетонною доріжкою вони перейшли посипане рінню подвір'я, ступили на траву і, обминувши зі східного боку повітку, де зберігалася техніка, рушили далі. З повітки долинув теплий запах мастила. Коли вони наблизилися до огорожі, жінка однією рукою опустила колючий дріт і переступила через нього, відчувши, як змокли від роси її ноги в сандаліях із тоненьких ремінців. Він з легкістю зробив те саме, перекинувши ноги в чоботях через дріт. «Ви називаєте це лукою чи пасовищем?» – спитав він. «Пасовищем, гадаю. Худоба не дає траві рости високо. Стережіться її посліду». Місячне кружало, майже повне, з'явилося на східному краю неба, яке стало зовсім лазуровим від проміння сонця, що сховалося за обрієм. Унизу по вулиці ракетою пронеслася автівка з гуркотом, що чувся навіть крізь глушник. То хлопець із родини Кларків. Захисник Вінтерсетської футбольної команди. Їде з побачення з Джуді Леверенсон. Давно Франческа не мала нагоди вийти на таку прогулянку. Після вечері, яка завжди була о п'ятій, починалися телевізійні новини. Потім вечірні програми, що їх переглядав Річард, а часом і діти, виконавши домашнє завдання. Франческа зазвичай читала в кухні книжки з Вінтерсетської бібліотеки та книжкового клубу, до якого вона належала. Її цікавила історія, поезія і художня проза. За доброї погоди вона сиділа на ганку. Телевізор наганяв на неї нудьгу. Іноді Річард кликав її: «Френні, ти маєш це побачити!» Відтак вона йшла до вітальні і покірно сиділа з ним якийсь час. Такі заклики лунали, щойно на екрані з'являвся Елвіс або Бітлз, часті гості шоу Еда Салівана. Річард дивився на зачіски музикантів і з невірою та осудом хитав головою. На кілька хвилин частину неба прорізали яскраво-червоні смуги. «Я називаю це рикошетом», – сказав Роберт Кінкейд, показавши рукою вперед. «Більшість людей занадто швидко відкладають фотоапарати. А насправді, як сонце сяде, настає момент, коли небо набуває чудових барв і світла. Лише на кілька хвилин. Тоді як сонце вже сховалось, але його промені, немов рикошетом, освітлюють небо». Франческа нічого не відповіла. Вона мовчки дивувалася чоловікові, який вбачав істотну різницю між лукою та пасовищем, якого хвилював колір неба, який писав поезію і трохи прози, який грав на гітарі, заробляв на життя фотографією і носив своє причандалля в рюкзаку, який видавався вітром і рухався, наче вітер, і, мабуть, походив від вітру. Роберт глянув угору, сховавши руки в кишені лівайсів. Камера гойдалася біля його лівого стегна. «Сріблисті місяць яблука і сонце яблука злотаві», – він промовив ці слова середнім баритоном, наче професійний актор. Вона подивилася на нього. «Вільям Батлер Єйтс, пісня Енгуса Блукальця». «Справді, у Єйтса чудові вірші». Реалістичні, лаконічні, чуттєві, магічні, сповнені краси. Ваблять мою ірландську натуру. Якимись п'ятьма словами він сказав усе. Колись Франческа докладала чимало зусиль, щоб пояснити Єйцеву поезію учням у Вінтерсеті, але так і не змогла достукатися до більшості з них. Вона обрала Єйца почасти з тих причин, які допіру назвав Роберт Кінкейд. Їй здавалося, що всі перелічені риси сподобаються підліткам, чий пульс б'ється, наче барабан шкільного маршового оркестру в перервах між таймами футбольної гри. Однак упередженість проти поезії, яку начебто породжує слабке чоловіче єство, виявилася нездоланною перешкодою навіть для Єйца. Франческа пригадала, як Меттью Кларк глянув на свого сусіда, а тоді зобразив руками жіночі груди, коли вона прочитала останній рядок вірша «І сонце яблука злотаві». Хлопці хихотіли, а дівчата на лаві позаду них зашарілися. Вони проживуть із таким ставленням до віршів усе своє життя. От що по-справжньому розчаровувало її. Знаючи це, вона почувалася зневаженою і самотньою. Попри зовнішню доброзичливість місцевого люду, поетам тут були не раді. Мешканці округу Медісон, прагнучи компенсувати почуття власної культурної неповноцінності, полюбляли казати «Яке чудове місце, щоб виховувати дітей?» І їй завжди кортіло запитати «А чи таке воно чудове, щоб виховувати дорослих?» Без поспіху, ні про що не задумуючись, вони побрели пасовищем. Обійшли його кругом і рушили назад до будинку. Темрява вже зовсім згустилася, коли вони переступили через огорожу. Цього разу вже він опустив для неї колючий дріт. Вона згадала про бренді. «Я маю трохи бренді. Чи, може, ви бажаєте кави?» «А можна поєднати те і те?» – донісся його голос із темряви, і Франческа відчула, що він усміхається. Вони ступили у світляне коло, що його на траві та ріні окреслив ліхтар, і жінка відповіла «А вже ж!». У власному голосі вона вловила якісь нотки, і це насторожило її. Вона впізнала їх. То було відлуння безтурботного сміху в каварнях Неаполя. Важко було знайти дві чашки без жодної тріщини, і хоч вона була впевнена, що надтріснутий посуд – звичайне явище в його житті, але цього разу їй потрібні були лише бездоганні чашки. Дві чарки для бренді стояли перевернуті в глибині мисника, зовсім не вживані, як і саме бренді. Довелося звестись навшпиньки, щоб дотягтися до них. Вона пам'ятала про свої мокрі сандалії і джинси, що туго облягали її форми. Він сидів на тому самому стільці, на якому сидів раніше, і дивився на неї. Прадавній дух. Роберт знову відчув поклик прадавнього духу. Йому хотілося провести долоною по її волосю, торкнутися вигинів її стегон, побачити її очі, коли вона лежатиме під тягарем його тіла. Прадавній дух поставив проти всього, чого навчено людство. Проти всякої пристойності, закарбованої в нашій свідомості сторіччями культури, проти суворих правил цивілізованої людини. Чоловік намагався думати про щось інше, про фотографію, дороги, криті мости, будь-про що, тільки не про те, яка вона себе. Та все було дарма. І він знову жадав торкнутися її шкіри, припасти животом до її живота. Вічні питання завжди ті самі. Чортів прадавній дух, що рветься назовні. Він душив його в собі, намагався загнати вглиб, закурював чергову цигарку і вдихав дим на повні груди. Франческа весь час відчувала на собі його погляд, хоч і обережний, досить стриманий і зовсім не настирливий. Жінка не мала сумніву. Він відразу зрозумів, що в ці чарки ще ніколи не наливали бренді. Зважаючи на його типово ірландське відчуття трагічного, вона здогадувалася, що він не може лишатися байдужим до порожнечі цих чарок. І то не жалощі. У нього не така вдача, можливо, смуток. Вона майже чула, як він подумки складає слова в рядки. Пляшка закоркована, келихи порожні. Вона їх шукала десь на північ від Мідл-Рівер, в Вайові. Я дивився на неї очима, що бачили амазонок, давнього племені Хіваро, і великий шовковий шлях з караванною курявою, яка вихрилася позаду, здіймаючись у незаймані простори азійського неба. Зірвавши айовську печатку з пляшки бренді, Франческа глянула на свої нігті і пошкодувала, що вони закороткі і не дуже доглянуті. Фермерське життя не дозволяло мати довгих нігтів. Досі це не мало жодного значення. Бренді і дві чарки були вже на столі. Поки жінка готувала каву, він відкоркував пляшку і налив порівну, саме стільки, скільки треба. Робертові Кінкейду вже доводилося мати справу з післяобіднім бренді. Вона силкувалася вгадати, у скількох кухнях чи добрих ресторанах, у скількох вітальнях із пригашеним світлом він вправлявся у цьому маленькому мистецтві. Скільки рук із довгими нігтями, що м'яко простягалися до нього, обхопивши ніжку чарки, він бачив. Скільки пар круглих, блакитних і овальних карих очей дивилися на нього вечорами в далеких землях, поки кораблі на якорях гойдалися на хвилях поблизу берега і вода плескала у причали старовинних портів. Кухонна лампа вгорі світила занадто яскраво для кави з бренді. Франческа Джонсон, дружина Річарда Джонсона, залишила б її горіти. Франческа Джонсон – жінка, що блукає серед вечірніх трав і палого листя у вирі дівочих мрій, визнала за можливе вимкнути її. Добре було б запалити свічку, але то вже певно занадто. Він міг би хибно зрозуміти її. Тому жінка засвітила маленьку лампочку над раковиною і вимкнула світло над головою. Стало хоч і не бездоганно, та все ж краще. Він підняв чарку і потягся до Франчески. За античні вечори і далеку музику. З якоїсь причини від цих слів їй на мить забило дух. Однак вона торкнулася своєю чаркою його чарки і замість того, щоб повторити «за античні вечори і далеку музику», лише злегка всміхнулась у відповідь. Вони обоє курили, не кажучи ані слова. Пили бренді й каву. Десь у полі скрикнув фазан. Колі на ім'я Джек двічі гавкнув до нього з двору. Москіти випробували на міцність віконну сітку над столом, і єдиний метелик, позбавлений здатності мислити і підвладний самим інстинктам, невтомно поривався туди, де було світло. Досі стояла спека. Жодного повіву вітерцю. У повітрі відчувалася вогкість. Роберт Кінкейд злегка спітнів і розстебнув два верхні гудзики своєї сорочки. Франчесці здавалося, що він дивився не на неї, а у вікно. Проте вона знала. Боковим зором він спостерігає за нею. Чоловік сидів, обернувшись наполовину, тож вона бачила його груди в трикутнику розтібнутої сорочки і дрібні крапельки поту, що проступали на його шкірі. Франческу огорнули приємні відчуття, колишні відчуття, близькі до тих, що їх народжує поезія та музика. «І все ж йому час іти», – думала вона. На стінному годиннику 9:52. З приймача долинув голос Фарона Янга. Він співав пісню, написану кілька років тому – «Склеп святої Цецилії». «Римська мучениця», – пригадала Франческа, – «жила в третьому сторіччі нашої ери, покровителька музичного мистецтва та сліпців». Його чарка була порожня. Щойно він одвернувся від вікна, Франческа взяла пляшку бренді за шийку і жестом показала на чарку. Він похитав головою. «На світанку мене чекає міст Роузмен. Я краще піду». Вона відчула полегкість. І водночас її серце розчаровано здавилося. Її душу опановували суперечливі почуття. «Так, іди. Випий ще трохи бренді. Залишся. Йди». А от Фаронові Янгу було байдуже до її почуттів. Не журився ними і метелик над раковиною. А що думав сам Роберт Кінкейд, вона не знала. Він підвівся, закинув один рюкзак на ліве плече, а другий поклав на кришку холодильника. Франческа обійшла кругом стола. Він простяг їй руку, і жінка потисла її. «Дякую вам за каву з бренді, за вечір, за прогулянку, все було чудово. Ви дуже добра, Франческо. Тримайте бренді ближче до дверцят мисника, може воно ще знадобиться». Так вона й думала. Він знав. Однак його слова не образили Франческо. Він говорив про романтику і висловив свою думку якнайкраще. Вона зрозуміла це з м'якості його слів, з манери його мови, але не знала, як йому хотілося відвернутися в ту мить до стіни і загорлати так, щоб крик барельєфом застиг на тиньку. «Христа ради, Річарде Джонсоне, невже ти справді такий телепень, яким здаєшся?» Вона провела його до автівки і чекала, поки він вантажив усе своє майно. Через двір перебіг Колі і, пирхаючи, взявся обнюхувати пікап. «Джеку, сюди!» – різко прошепотіла вона. Собака, важко дихаючи, підійшов і сів коло неї. «На все добре, шануйтеся», – сказав він, затримавшись на кілька секунд біля дверцят, щоб іще раз глянути просто на неї. А потім одним рухом стрибнув за кермо і зачинив за собою дверцята. Запустивши старий двигун, він натис ногою на педаль газу. Почувся брязкіт. Чоловік висунувся з вікна, всміхаючись. «Гадаю, треба прогріти мотор». Він здавив кермо, здав назад, перемкнув швидкість, і машина рушила через освітлений двір. Перш ніж він досяг темного під'їзду, його ліва рука виткнулася з вікна і помахала жінці на прощання. Вона теж махнула у відповідь, хоч знала, що він уже цього не побачить. Пікап поволі віддалявся. Жінка метнулася вперед і стала в затінку, дивлячись услід червоним вогникам, що стрибали на вибоїнах. Роберт Кінкейд звернув з головної дороги ліворуч і поїхав у напрямку Вінтерсета. Раптом блискавка розітнула гаряче небо, і Джек кинувся до заднього ганку. За якийсь час Франческа стояла оголена перед дзеркалом комода. Стегна лише трохи роздалися після народження дітей. Груди все ще були гарні і тверді, не завеликі і не замалі, і живіт трохи округлився. Вона не бачила в дзеркалі ніг, але знала, що вони й досі гарні. Слід було голити їх частіше, однак великої потреби в цьому не було. Річард згадував про секс лише зрідка, хіба раз на 2 місяці. Усе відбувалось швидко, примітивно, без натхнення, і здавалося, що його зовсім не цікавив ані запах парфумів, ані волосинки на ногах, ані ще щось. Як тут не занедбати себе трохи? Для свого чоловіка вона була більше діловим партнером, ніж жінкою. Почасти вона цінувала це. Та в ній жила зовсім інша істота, яка хотіла пеститись у ванні і пахнути парфумами. Хотіла, щоб її підхоплювали на руки, і несли, і роздягали. Мріяла відчути на собі чоловічу силу, але ніколи не виказувала свого бажання. Франческа вдяглась і, присівши до кухонного стола, взяла папір, ручку і заходилася писати. Джек провів її на двір до Форда, стрибнув усередину крізь відчинені дверцята і умостився на пасажирському сидінні, висунувши голову у вікно. Давши задній хід, жінка вивела машину з повідки. Пес дивився то на неї, то знов у вікно, поки авто від'їздило від воріт і звертало праворуч на сільську дорогу. Міст Роузмен губився в темряві. Проте Джек вискочив першим, розвідуючи дорогу. Діставши з машини ліхтарик, жінка приколола записку ліворуч від входу на міст і подалася додому.